Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið, fyrirspurnina og ég vil nú byrja því að bæta aðeins varðandi kolefnismáli. Miðflokkurinn gerir sér algjörlega grein fyrir þeim vanda sem við stöndum fram við fyrir í þeim efnum. En hins vegar að þá verður þessi skattlagning að vera með þeim hætti að hún mismun ekki landsmenn. Og það vantar heildstæða stefnum það hvernig Ísland ætlar að nota kolefnisgjöld í baráttunni við loftslagsbreytingar á þess að bitna á landsbyggðinni eða samkeppnishæfni atvinnugreina og dragi þróttin úr hagkerfinu. Svo það liggi alveg fyrir. Nú, hann spyr síðan háttvirtur þingmaður um það hvernig eigi að bæta sveitarfélögunum upp þá tekjumissi sem að þau verða fyrir ef að þetta ákvæði verður framlengt varðandi séreignarsparnaðinn. Ég get svarað því til að í umræðinu hér veiðigjöldin að þá lagði ég nú til að sveitarfélögum fengju hlutdeild í veiðigjöldinu og þar er þá komin tekjustofn sem hægt er að mæta þeirri skerðingu og það væri óskandi að háttvirtur þingmaður og hans stjórnarflokkur hérna fylgdi því eftir.
Þá veitir ansvar